Herra forseti. Ég vil þakka háttvirtum formanni stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar fyrir mjög ítarlega og góða yfirferð yfir vinnu nefndarinnar við skýrslu umboðsmann sem að hér liggur fyrir og eins og fram hefur komið er fyrir árið 2010. Það er sem betur fer, vil ég nú segja, að þá ríkir ekki lengur í landinu lotningin sem að var landlæg fyrir stjórnvöldum eða fyrir yfirvaldinu eins og það hét hér á öldum áður. Menn setja spurningamerki við aðgerðir stjórnvalda og þá er að viðkennast að eftir hrunið að þá minnkaði virðing og traust á flestum, ef ekki öllum, opinberum stofnunum verulega, sem eðlilegt var miða við þau áföll sem yfir þjóðina gengur. Virðing og traust er ekkit sjálfgefin hjá opinberum stofnunum og eftir hrunið að þá er ljóst að opinberar stofnanir og stjórnvöld þurfa að leggja sig fram að ávinna sér að nýju traust og virðingu í samfélaginu og það verður einna best gert með því að stjórnvöld séu vakandi fyrir aðfinnslum og ábendingum sem berast frá umboðsmanni Alþingis og fari eftir þeim leiðbeiningum sem að þar er að finna. Það er mjög mikilvægt að fjalla skýrslur og athugasendur umboðsmanns opinberlega. Að á undanförnum árum að þá hefur fjallað skýrslurnar á opnum fundum, þeim hefur verið sjónvarpað fundunum og það er hægt að fara inn á vefinn og skoða hvar þar fór fram. En umfjöllun hér í þingsal, hún hefur því miður farist fyrir í önnum undanfarinna ára. En eins og háttvirtur formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar sagði áðan að þá er skýrslan umboðsmanns fyrir 2011 nú komin í hús. Ég vil taka fram að það hefur ekki verið við umboðsmann að sakast, hann hefur skilað sínum skýrslum til þingsins. En nú er nýjasta skýrslan komin og okkur ekkert af vanbúnaði að fara yfir hana, hitta umboðsmann strax í næstu viku eins og hér hefur komið fram og vonandi getum við tekið hana til umfjölluna hér í þingsal fyrir áramót. Ég velti því fyrir mér hvort með að við þessa reynslu að við höfum ekki gefið tíma eða tóm í dagskrá þingsins undangengin ár til þess að fjalla skýrslur umboðsmanns, hvort að nauðsynlegt sé að setja ákvæði þar í þingsköp, að þær skuli fjalla sérstaklega hér í þingsal. Ég verða viðurkenna samt að ég veit ekki hvort að það hefur verið til umfjöllunar í þingskapanefnd, en mér þætti það þess virði að það yrði skoðað. Þess að tryggja að þessa umfjöllun hér í þingsal. Þetta eru miklar, ítarlegar og merkar heimildir yfir starf umboðsmanns. En eins og ég sagði áðan að þá er skýrsluna kannski fyrst og fremst til að læra af til þess að bæta opinbera stjórnsýslu, tryggja réttaröryggi borgarana og bæta þjónustu við þá. Eins og hér hefur komið fram að þá hefur málafjöldi hjá umboðsmanni aukist og á milli áranna 2009 og 10 jókst hann 11,5%. Og það var brugðist við því með því að bæta við fjárveitingu á þessu ári, á árinu fyrir árið 2012 hygg ég vera, vegna þess að sýnt var að markmið 6 mánaða afgreiðslutíma myndi ekki nást. Ég vil vekja athygli á því að í heimsókn stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar til Noregs á dögunum sem að hefur nú nokkru sinni borið á góma hér í þingsal og ég vil taka fram að þetta var mikil lærdómsreisa, við lærðum margt og mikil sem þangað fórum. Eitt af því sem að við komumst að raunum þar var að það hefur einnig aukist verulega málafjöldi hjá norska umboðsmanninum. Og þar hefur verið brugðist við með þeim hætti að aðrir en umboðsmaður sjálfur geta fjallað mál sem umboðsmaður hefur sjálfur fjallað eða eru samkynja málum sem umboðsmaður hefur sjálfur fjallað Og ég velti því fyrir mér hvort ekki sé eðlilegt að nefnd sú sem háttvirtur formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar nefndi og hefur nú lögin umboðsmann til endurskoðunar skoði ekki þau ákvæði sem þar eru í lögunum norska umboðsmanninn til þess að vita hvort að rétt sé að fara sömu leið hér. Ég hygg að það gæti aukið skilvirkni og afgreiðsluhraða hjá embættinu ef þannig væri brugðist við. Það eðlilegt líka, eins og reyndar kom fram á fundi með umboðsmanni og í skýrslunni, að málafjöldi aukist, það í raunni tvennt sem að kemur til, bæði er nú rafrægn aðgangur, menn geta sendt inn kvartanir og ábendingar á auðveldari hátt heldur en áður, en einnig það að menn eru einfaldlega betur vakandi fyrir réttundum sínum. Og þeir eru betur vakandi fyrir því að það er kannski undir þeim sjálfum komið að tryggja þau og leita réttar síns. Og leiðin í gegnum umboðsmann Alþingis hefur sýnt sig og sannað, ekki bara hér á landi, heldur einnig erlendis. Og svona í tilefna því að nú fara þingmenn að tíja sig héðan frá Alþingi til þess að sitja þing Norðurlandaráðs í Helsingi í næstu viku. Þá verður þar fjallað tillögu sem háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar er fyrsti flutningsmaður að og fjallar stofnun norræns umboðsmanns. Það er að segja umboðsmanns í þeim anda sem að við þekkjum, samskonar embætti, sem að ætti þá að fjalla kvartanir og ábendingar frá borgurunum í hinum norrænu löndum miða við þann rétt sem að þeir telja sig eiga í heimalandinu og við viljum hafa sem jafnastan innan Norðurlandana. Þetta er ekki útfærð tillaga en hún mjög spennandi og það er spurning hvort að umboðsmönnunum á Norðurlöndunum yrði falið þetta verkefni eða hvort settir þið á stofn sérstakt embætti í löndunum öllum. Herra forseti, ég vil leggja áherslu á eitt mál hér til viðbótar. Það er umboðsmaður bendir á að það er mjög mikilvægt að bæta málshraðan vegna þess að réttur manna bæta málshraðan í stjórnsýslunni þegar að kemur að kvörtunum og ábendingu vegna þess að tafir á einu stjórnsýslustigi geta orðið til þess að menn glati rétti eða missi hann á öðru stjórnsýslu stigi. Þetta þarf auðvitað að passa upp á, en annað sem að mér er mjög hugleikið, það eru málsmeðferðarreglur í stjórnsýslu lögum, því að umboðsmaður vakti sérstaklega athygli á því fyrir nefndinni að málsmeðferðarreglurnar eru einungis lámasreglur og við höfum því miður mýmörg dæmi það að stjórnvöld telja sér ekki skilt eða þart að ganga lengra í þjónustu við borgarana heldur en þessar lámarsreglur segja fyrir Og þar með fer leiðbeiningaskildan sem að ég tel svo mikilvæga í hverri stjórnsýslu einingu, þar með glatast hún og fer. Það er spurning hvort að það þarf að herða á henni með einhverjum hætti eða hvort þetta er eins og margt annað spurningum hugarfarsbreytingu hjá stjórnvaldinu sem slíku. Í Noregi komumst við að því að starfssvið umboðsmanns hefur verið útvíkkað frá því sem að hér ríkir að einu leiti sem að ég vil nefna hér að lokum og enn og aftur vitna til endurskoðuna lagana umboðsmann. Það er að í frumkvæðismálum hjá umboðsmanni þau geta verið eins og hér hefur verið talið upp, þau geta verið vegna kvartana og lotið að grundvallarspurningum og fjallaðum mannréttindi en einnig að þá getur mál varðað yfirlýsingu stjórnvalda sem umboðsmaður telur nauðsynlegt að taka upp eða jafnvel leiðrétta og starfsvið umboðsmanns norska stórþingsins hefur einmitt verið víkkað að þessu leiti og sett inn sérstök ákvæði í þau sem tryggir umboðsmanni þann rétt að gera athugasemdir við viðkomandi stjórnvald ef að hann telur yfirlýsingar eða aðgerðir að þessu tagi ekki fullnægjandi eða nauðsyn á að leiðrétta þær. Herra forseti, Tími minn er á þrotum. Ég vænti þess að við fáum fljótlega nýja skýrslu og þá munu eðlilega verða fjörugri umræður hana. Það er alltaf svona þegar maður lítur langt í baksýnisspegilinn, þá eru málin ekki eins lifandi fyrir manni.
Til málstekur háttvirtur 8. þingmaður Reykjavík.